Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 18. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 51 COVID pacijent. Hrvatska zabrinuta zbog pogoršavanja političke situacije na Zapadnom Balkanu. VMRO DPMNE je proglasila pobjedu u 18 opština u prvom krugu lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji. Francuski ambasador u Bjelorusiji Nicolas Delacoste napustio zemlju na zahtjev vlasti u Minsku. Prenos vlasništva nad Cetinskim manastirom s opštine Cetinje na Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve za profesora Blagutu Mitrića predstavlja pravnu i političku gimnastiku sa mogućim ozbiljnim posljedicama.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto? Generalno gledaju, sva ta svojska pitanja vezano oko crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktera.
Odluka o prenosu vlasništva nad Cetinskim manastirom predstavlja dolivanje ulja na vatru. U postojećoj atmosferi produbljenih podjela u društvu smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Onaj ko je to donio odluku bio je svjestan da će to izazvati burne reakcije. U ovom trenutku dolivati ulje na vatru na ovakve podjele može samo da uradi neko u čijem je interesu bilo destabilizacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 51 COVID pacijent od 130 koliko ih se liječi u toj zdravstvenoj ustanovi. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori aktivna su 4840 slučajeva koronavirusa. Prvu dozu vakcine primilo je 40%, a drugu 37% ukupnog stanovništva. Manjinska vlada ograničenog trajanja i jasnih ciljeva koju bi činile stranke demokratske, građanske i evropske orijentacije, a koju bi podržali Demokratska partija socijalista i Demokratski front, rješenje je o kojem treba razgovarati, poručila je u intervju Pobjedi Kenana Strujić-Harbić, poslanica Bošnjačke stranke. Istakla je da bi se ta vlada, za koju se zalaže njena partija, bavila životom građana, evropskim integracijama, borbom protiv pandemije i pripremom novih izbora. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavit će sutra paket proširenja za ovu godinu kao izvještaj Evropske komisije o kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz Evropskog parlamenta, Varhelji će paket proširenja i izvještaje predstaviti članovima Odbora za spoljne poslove. U izvještajima se procjenjuju napredak zemalja na osnovu političkih i ekonomskih kriterijuma i sposobnosti da se ispune obaveze za članstvo u Uniji. Ministar inostranih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman upozorio je da se situacija u regionu pogoršava, te da je neophodan odgovor Evropske unije na posljednja dešavanja u mnogim zemljama. Šef hrvatske diplomatije podvukao je da je Hrvatska posebno zabrinuta zbog političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, a brinu i nedavni incidenti u Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da je velika izlaznost Srba u opštinama na sjeveru Kosova, gdje je učestvovala srpska lista, dokaz da srpski narod i vlada Srbije podržavaju briselski sporazum i formiranje zajednice srpskih opština na sjeveru Kosova. Na jučerašnjim lokalnim izborima građani su u prvom krugu glasanja izabrali nove gradonačelnike u 17 kosovskih opština, dok se u 21. uključujući i Prištinu ide u drugi krug. Peter Marki Zaj, prvi čovjek gradića Hodmezovacarhelji, političar bez stranačkog zaleđa, pobjednik je opozicionih izbora za zajedničkog kandidata koji će se suprotstaviti premijeru Viktoru Orbanu na parlamentarnim izborima 2022. godine u Mađarskoj. U drugom krugu Marki Zaj osvojio je više glasova nego kandidatkinja ljevice Klara Dobrev. Na izborima iduće godine Orban će se prvi put otkako je došao na vlast 2010. suočiti sa ujedinjenim frontom opozicionih partija koji čine socijalisti, liberali i nekadašnja krajnja desnica, a danas desni centar Jobbik. Francuski ambasador u Bjelorusiji Nicolas Delacoste napustio je zemlju na zahtjev vlasti u Minsku, rekla je portparolka francuske ambasade za AFP. Ona nije međutim navela razlog zbog kojeg je Bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo odlazak Delacoste. Bjeloruska glasila pišu da francuski ambasador nikada nije predao akreditive predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku. Špijun u službi Rusije nalazio se u kabinetu francuskog ministra odbrane 2017. godine, izjavio je bivši direktor francuske spoljne obavještajne službe Bernard Bajolet u reportaži na televiziji France 5. Bajolet je kazao da je to saznanje prenio tadašnjim izvršnim vlastima. Bajolet je intervjuisan u reportaži posvećenoj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odlukom uprave za katastar Cetinski manastir više nije vlasništvo prijestolnice Cetinje, već Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ova odluka državnih institucija izazvala je oštre reakcije opozicionih partija opštine Cetinje i crnogorskih nacionalnih organizacija, koje su najavile protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici večeras u 18 sati. Da li se radi o legitimnoj odluci i kakve su pravno, političke i bezbjednostne posljedice prenosa vlasništva Cetinskog manastira na Srpsku pravoslavnu crkvu? O tome Srđan Janković.
Komentarišući odluku uprave za katastar kojom je Cetinski manastir upisan kao svojina Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, podsjeća da je decenijama unazad pitanje crkvene imovine rješavano onako kako su vlasti naređivale. Slično je i u sadašnjem slučaju, kada je katastar uradio ono što je naredila aktuelna vlast, da se vlasništvo nad Cetinskim manastirom upiše na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju, sva ta svojska pitanja vezano kod crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktualno. Prema tome, ti datumi te godine, 96. 2005. ili 2007. I sad ovaj najnoviji nalog vlade da katastar kao navodno ispravi grešku i vrati, po značima navoda, vrati pravo svojine na Mitropoliju Crnogorsku, treba posmatrati u tom smislu. Naredio gazda, odnosno vlast aktuelna, i sad ova katastarski organi koji su nadležni formalno to urade tako kao navodno ispravi grešku.
Kako je bilo pojašnjeno iz Uprave za katastar i državnu imovinu, upisivanje Cetinskog manastira u svojinu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve predstavlja ispravljanje greške iz 1996. po kome su objekti i imovina Cetinskog manastira bili svojina tog manastira, a u kompjutersku bazu je umjesto svojina unesen pojam korišćenje. Doskoro je, podsjetimo, Cetinski manastir bio u vlasništvu prestonice Cetinje, ali je vlada Crne Gore 13. septembra naložila upravi za nekretnine da kao vlasnika Cetinskog manastira upiše državu Crnu Goru. Istovremeno je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve uputila zahtjev da se opština Cetinje izbriše iz vlasništva nad Cetinskim manastirom i upiše Mitropolija zbog, kako je rečeno, pogrešno upisanog prava svojine, ali je taj zahtjev odbijen 16. septembra. Potom je Srpska pravoslavna crkva uložila žalbu na tu odluku 21. septembra, zahtijevajući da ona bude upisana u vlasništvo, te je ta žalba usvojena 15. oktobra, kada je Mitropolija upisana kao vlasnik. Sve se ovo događa u jeku političkih i vjerskih sukoba i tenzija u Crnoj Gori, čija je kulminacija dostignuta 4. i 5. septembra, kada je na Cetinju došlo do incidenata i nemira, te intervencije policije tokom ustoličenja Mitropolita Joanikija, koje je obavljeno u Cetinskom manastiru, a uz podršku bezbjednostnih institucija i uz pomoć vojnog helikoptera. Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi ovaj upis u svojinu Cetinskog manastira mogao da izazove pravne i političke posljedice, ali i bezbjednostne rizike.
Pravna posljedica je da to jedino sud može da riješi. Nadležan sud, niko više. Niko više. Nadležan je sud, osnovni sud Cetin prema toj odlučujućoj činjenici da se spore oko nepokretnosti rešavaju pred organom na čijoj se teritoriji ta nepokretnost nalazi. To stvari su crnogorski sudovi. Znači, preko višeg, preko apelacijenog, vrhovnog, pa do ustavnog. Znači, čovjek može da dođe do Strasbura. Prema tome je to jedno meritum. A ovo drugo oko bezbednosti situacije. A ja mislim da ću se, bojim se, zaboraviti Cetinje od 405. Cetinje. Bojim se. Ja mislim da bi bilo jedino pravedno stvarno da Cetinski manastir, koje je oličenje Crne Gore i srce Crne Gore, da mora pripadati Crnoj Gori. Sad ja ne ulazim koja je crkva, Crnoj Gori mora da pripada. Da prosto to Cetinje koje je izgrađeno neže istovremeno, ja ne znam je li ili nije, ali tuda neže, kad i manastir i gradili su ga ti stari vladari crnogorski, po nekakvom pravu nasljeđivanja pripada Cetinje. Tačka.
Borba Srpske pravoslavne crkve za vlasništvo nad Cetinskim manastirom traje od 2005. godine, kada je manastir upisan kao svojina opštine Cetinje, a Srpska pravoslavna crkva kao korisnik. 2007. godine se Srpska crkva žalila i zahtijevala upis u vlasništvo, ali je ta žalba odbijena 2014. godine. Iz prijestolnice Cetinje je saopšteno da im nije uručeno sadašnje rješenje o upisu imovine Cetinskog manastira na novog titulara. Kako je saopštila Snežana Popivoda, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa prijestolnice Cetinje, eventualno rješenje o novom upisu je pravno neutemeljeno i ne proizvodi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odluka o prenosu vlasništva nad Cetinskim manastirom predstavlja dolivanje ulja na vatru u postojećoj atmosferi produbljenih podjela u društvu, smatra politički analitičar Zlatko Vujović. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Vujoviću, kako komentarišete poslednju odluku vlade da se Cetinski manastir upiše kao svojina Srpske pravoslavne crkve? Da li vidite kao pravnu ili političku odluku?
Da je nego jasno da je reč o političkom potezu, da je teško razumjeti da su državni organi na kompetencija sa kojima se suočava Crna Gora odlučili da na neki način postaknu ponovo određene reakcije onog dijela, velikog dijela građana Crne Gore koji se ne slažu sa ovom političkom vlade, a to je svakako pokušaj nezakonitog prenošenja vlasništva sa opštine Cetinje, prijestavnice Cetinje na Srpsku pravoslavnu crkvu. Čini mi se kao da kad malo utihne u regionu, odmah se jave kreatori nestabilnosti koji traže neki novi razlog da se užare podjele sa kojima smo suočeni ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu. Tako da ja doživljavam i ovaj potez kao jedan dodatan pokušaj destabilizacije u Crnoj Gori, u svijetu regionalnih dešavanja i posebno namjera zvaničnog Beograda koji gotovo svake nedjelje plasira jednu novu krizu u regionu. Onaj ko je to donio odluku bio je svjestan da će to izazvati burne reakcije. U ovom trenutku dolivati ulje na vatru na ovakve podjele može samo da uradi neko u čijem je interesu bilo destabilizacija. I ne sumnjam da iza ovoga stoje ne samo Srpska pravoslavna crkva, već prije svega predsjednik Vučić.
A kakve posljedice ovakva odluka može da proizvede, kako pravne, tako i političke?
Vidite, ona je na neki način samo dovodi do upoznaje javno sa nečim što je bilo i ranije praksa, to je nezakonito prenošenje vlasništva na Srpsku pravoslavnu crkvu. Neko Srpska pravoslavna crkva jasno upravlja ovom vladom i kad neko i mi vidimo sad posljedice toga, to je jedan juriš na otimanje vlasništva, na upisivanje različitih objekata za gradnju, znači sve se svodi na jednu komercijalnu dimenziju da se na nezakonit način kapitalizuje uslovno rečeno moć, a to je da se ona iskaže u vlasništvu, u nečemu što će se nezakonito prigrabiti vlasništvo njim, kao što je u slučaju, to je jedna dimenzija, naravno je politička, to će izazvati destabilizaciju crnogorskog društva, dodatne proteste i naravno crkva jednostavno nikako da shvati da popovi moraju da se vrate u crkve i manastire.
Kakve bezbjednostne rizike ovo nosi i koje je rješenje?
Znači, kada se ovoliko podignu tenzije, taj ventil iz koga je potrebno da izduva sva ta negativna energija jesu upravo izbori. I mislim da je nemoguće izbjeći iz razloga ako se nastavi sa ovakvim potezima ove vlade, onda će nas to voditi nekim novim bezbjednostnim rizicima. Zato i mislim da Crna Gora mora se hitno vratiti, dovesti do situacije u kome jednostavno se moraju poštovati zakoni, moramo se izboriti za pravnu državu i vladavinu prava, a u konkretnom slučaju vidim da je jedno od rješenja novi izbori. Jer ako se nastavi sa ovime, onda Crna Gora ulazi u dodatni bezbjednosni rizik koji nije nešto novo, to je očigledno planirano u Beogradu, kao što se dešava u Bosni, na Kosovu i Crna Gora. Nadam se prije svega međunarodnih aktera, prije svega sjedinjenih država, da će postaći određene procese koji će rezultirati zaustavljanjem procesa destabilizacije i uspostavljanja nečih demokratskih praksi na ovom regionu.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi je repriza Mosta Radija Slobodna Evropa o optužnicama protiv bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine i njihovim hapšenjima u slučaju ulaska u Srbiju. Omer Karabeg razgovarao je sa Ivanom Žanić, izvršnom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, i Denisom Đidićem, izvršnim direktorom Birna Bosna i Hercegovina.
Gospodine Đidiću, rekli smo da mnogi koji budu optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a imaju državljanstvo Srbije, čim se podigne optužnica ili krene istraga, oni pobjegnu u Srbiju i pošto nema izručivanja, oni onda tamo mirno žive. Ali dobro, kako oni to saznaju? Jer im neko dojavi, pa oni odmah pobjegnu.
Imamo brojne primjere koji su različiti. Imamo situacije u kojima su osobe pobjegle prilikom vođenja samog postupka. Većina njih je na slobodi uz određene mjere zabrane. Javljanje u policijsku stanicu jednom sedmično, oduzme im se pasoš. Međutim, vi granicu možete preći sa ličnom kartom, a i svi znamo da prelazak granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i nelegalno je zaista nešto što je vrlo jednostavno uraditi. Tako da imamo više desetina slučajeva u kojima su ljudi koji su optuženi, oni shvate nakon što su preslušali većinu dokaza da ih sljeduje najvjerovatnije duža zatvorska kazna i tada pobjegnu u Srbiju. Imamo slučajeve osoba koji se nalaze u Srbiji od samog početka, dakle podignute su optužnice protiv osoba koji se nalaze u Srbiji. To su recimo primjeri Milorada Pelemiša ili Tomislava Kovača, visokorangiranih počinilaca koji se nalaze u Srbiji i apsolutno nikada nisu dolazili u Bosnu i Hercegovini. Najpoznatiji primjeri su svakako predmet Novaka Đukića, koji je zbog jedne tehničke greške primjene zakona izašao na slobodu privremeno i nakon toga je pobjegao u Srbiju. Tako da u tom smislu mi imamo cijeli dijapazon nepravilnosti koji dovodi do toga da, kao što sam rekao, više desetina počinjelaca se nalazi trenutno na teritoriji Srbije, a optuženi su za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Žanić, evo, gospodin Đidić je pomenuo slučaj Novaka Đukića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Mislim da je to najeklatantniji primjer. Njega je sud u Bosni i Hercegovini osudio na 20 godina zatvora zbog granatiranja Tuzle, kada je ubijen 71 civil, pa je onda on pobjegao u Srbiju i s obzirom da nema izručenja, onda je Bosna i Hercegovina tražila da Đukić služi kaznu Srbiji. A Srbija ne samo da to nije prihvatila, nego se u Srbiji pravi rekonstrukcija tog događaja da bi se dokazalo da je Đukić nevin, a Ministarstvo odbrane Srbije promoviše knjigu u kojoj se to isto tvrdi. Znači, oni nikad neće postupiti po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine i staviti ovog čovjeka u zatvor koji je osuđen na 20 godina.
Slučaj Novaka Đukića je možda najbolji primjer koliko pravosuđe Srbije ne želi da prihvati bilo kakvu odluku pravosuđa Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Novak Đukić u Srbiji od 2014. godine, a od 2016. godine se pred sudom u Srbiji vodi postupak za priznanje strane sudske presude. Ovdje u Srbiji to je jedan, da kažem, rutinski postupak koji se po pravilu završava na jednom ročištu, gdje samo konstatujete i priznate presudu stranog suda i odmah nakon toga ta osoba bi trebala da ide na izdržavanje kazne zatvora. U slučaju Novaka Đukića to nije bilo tako. On se u početku pojavljivao pred sudom i bio je vrlo zdrav i vitalan, odnosno mi u sudnici kao nezavisni posmatrači nismo primetili da on ima bilo kakve zdravstvene smetnje, da ne može da prati tok postupka. Već tada je njegov njihova odbrana krenula sa podrivanjem pravosnažne sudske odluke suda BiH, tvrdeći da on nije imao pravično suđenje, tražeći da se njemu ponovi postupak, nudeći neke nove dokaze. Ti novi dokazi su bili rezultati eksperimenta, odnosno opita, koje je njegova odbrana angažovala je takozvane nezavisne eksperte koji su izvodili eksperiment na vojnom poligonu Nikinci, ovde nedaleko od Beograda, i onda su oni predstavili javnosti rezultate tog eksperimenta, tvrdeći kako veštačenje pred sudom BiH nije izvedeno valjano i da oni nude nove činjenice i nove dokaze koji mogu dovesti do toga da se to suđenje Novaku Đukiću ponovi. Kako im to nije pošlo za rukom da se taj postupak ponovi pred sudom u Srbiji, oni su pribegli jednoj drugoj taktici, a to je da su stalno baš na taj dan kada je određeno ročište za priznavanje strane sudske presude da tada Novaku Đukiću pozli. Pa je jedan put imao probleme sa visokim krvnim pritiskom, drugi put ga je boleo stomak, da bismo na kraju došli do toga da je nad njim izvršeno psihijatrijsko veštačenje i da je utvrđeno da on nije sposoban da prati dalji tok postupka. I od tada, od te odluke je prošlo 2 godine. On za to vreme, ja verujem, normalno živi u Beogradu, nema nikakvo ograničenje kretanja i prosto čeka da godine prođu. On je u poznijim godinama i sigurno on neće moći da čeka još 10 godina da ode na izdržavanje kazne. Dakle, to je ta osmišljena državna taktika da se ospore dokazi izvedeni pred sudom BiH, angažovanjem takozvane nezavisne komisije eksperata, a onda da se sprovode veoma skupi opiti na vojnom objektu Srbije, a da se posle izdejstvuje medicinska opravdanja sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Znači da i lekari sa Vojno-medicinske akademije učestvuju u tome?
Tako je. Predmet protiv Novaka Đukića nije jedini gde je Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdavala, pa slobodno mogu da kažem, lažna opravdanja optuženim za ratne zločine. To se desilo u još jednom predmetu protiv vojnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Kada je bio određen jedan glavni pretres, Rajko Kozline se nije pojavio. Njegov advokat je tvrdio da je on hospitalizovan na Vojno-medicinskoj akademiji zbog problema sa srcem, visokih krvnim pritiskom i da zato nije pristupio sudu. Ja lično sam tada pozvala Vojno-medicinsku akademiju. Osoba pod imenom i prezimenom Rajka Kozlina ni tog, ni prethodnih dana nije bila hospitalizowana na Vojno-medicinskoj akademiji. Onda je to bilo jedna ovako vrlo čudna situacija gde sam ja rekla osobi koja se javila na telefon, ali znate, on je optužen, vodi se jedan krivični postupak protiv njega. Njegov advokat je rekao da njemu nije dobro i da je on kod vas hospitalizovan, a osoba sa druge strane rekla, ma, oni to lažu.
Bio je to dio iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem je bilo riječi o optužnicama protiv bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine i njihovim hapšenjima u slučaju ulaska u Srbiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovska centralna izborna komisija saopštila je da su po preliminarnim rezultatima jučerašnjih lokalnih izbora u 19 opština izglasani novi gradonačelnici, dok u ostalim najvjerojatnije predstoji drugi krug. Kako prenosi Sandra Cvetković, izlaznost je bila 43%.
Centralna izborna komisija Kosova i dalje broji rezultate lokalnih izbora, ali na osnovu preliminarnih rezultata objavljenih u nedelju uveče, Srpska lista ima sigurnu pobedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom, i to u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Štrpcu, Novom Brdu, Partešu, Ranilugu i Gračanici. Do sada je ova partija, koja ima podršku zvaničnog Beograda, bila na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom. Demokratska partija Kosova je u prvom krugu dobila 5 opština, Kačanik, Južnu Mitrovicu, Uroševac, Hane Ljezi i Skenderaj. Alijansa za budućnost Kosova bi trebalo da dođe na čelu u 3 opštine, i to u Dečanima, Orahovcu i Suboj Reci. Na osnovu preliminarnih rezultata, Demokratski savez Kosova je u prvom krugu dobio 2 opštine, Lipljan i Peć, dok Samo opredeljenje u prvom krugu nije ostvario jasnu pobedu ni u jednoj opštini. U drugi krug bi trebalo da se ide u opštini Priština, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Klina, Kamenica, Podujevo, Prizren, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša, Glogovac, Istok, Štimlje i u jednoj opštini sa srpskom većinom Klokotu. U međuvremenu su se oglasili izborni štabovi političkih subjekata koji su izneli različite podatke. Demokratska partija Kosova je saopštila da su veoma pozitivni prvi preliminarni rezultati, dodajući da se očekuju da iste potvrdi CIK. Pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu aktualni premijer Albin Kurti, je saopštio da će biti na čelu najvažnijih opština te da će se u nekim ići u drugi krug izbora. Fitore Pacoli iz Samoopredeljenja je rekla da će konačni rezultati pokazati da je Samoopredeljenje udvostručilo broj glasova u odnosu na lokalne izbore iz 2017. Ona je ocenila da će Samoopredeljenje u glavnom gradu Prištini pobediti već u prvom krugu. Predsjednik izbornog štaba Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši je rekao da su prvi preliminarni rezultati dobri te da je ostvaren dobar rezultat. A predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, je ocenio da je njegova stranka ostvarila najbolji rezultat na lokalnim izborima do sada. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare rekao da je ta partija pobedila u svih 10 opština sa srpskom većinom. Podvukao je da se Srpska lista bori za zajednicu srpskih opština i da ako ne budete zajednice, neće biti ni kosovskih institucija.
Dakle, ukoliko ne bude zajednice srpskih opština, neće biti ni kosovske institucije. Ukoliko ne počne novembra mjeseca, da već sljedeće mjeseca razgovori. Dakle.
Na Kosovu je u nedjelju u 38 opština glasalo 789.000 od 1.885.448 građana sa pravom glasa. Najveća izlaznost je bila u 4 opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Posmatrači iz Evropske unije su ocenili da je izborni dan protekao bez većih nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednje izbijanje nasilja u Bejrutu podsjetilo je na haotičan 15-godišnji libanski građanski rat po verskim linijama. S upozorenjem da bi zemlja koja je već usred jedne od najgorih ekonomskih kriza mogla ući u novu i potencijalno dublju krizu zaoštravanjem tenzija između muslimanskih i hrišćanskih grupa, pišu svetski mediji. Liban već 2 godine prolazi kroz jedan od najgorih finansijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 miliona stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, hroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba koji su 14. oktobra eruptirali u smrtonosni okršaj u centru Bejruta, ističe Times. Mada niko ne očekuje otvoren građanski rat kakav je harao Libanom od 1975. do 1990. godine, sukob 14. oktobra rasplamsao je strahove da će tinjajući građanski i verski sukobi na neodređeno vreme odložiti rešenja brojnih drugih problema sa kojima se Liban suočava, ističe Washington Post. Budući da bi parlamentarni izbori trebalo da budu početkom sljedeće godine, verovatno je da tenzije uskoro neće popustiti, kažu analitičari, jer one koriste interesima i Hezbolaha i libanskih snaga da podstaknu versko osjećanje među Libancima, koji su duboko razočarani političkim sistemom koji je u osnovi urušene privrede i propale države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 51 COVID pacijent. Hrvatska zabrinuta zbog pogoršavanja političke situacije na Zapadnom Balkanu. VMRO DPMNE je proglasila pobjedu u 18 opština u prvom krugu lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji. Francuski ambasador u Bjelorusiji Nicolas Delacoste napustio zemlju na zahtjev vlasti u Minsku. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka 18. oktobra u proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.